ขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนในคาบที่13นะครับวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูในหลักสูตรของ Life Christian University นะครับในหัวข้อที่เรากำลังจะเริ่มสอนกันในเช้าวันนี้นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตพระเยซูขณะที่พระองค์อยู่บนโลกใบนี้นะครับเราจะมาดูเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับว่าเรื่องราวของการรับบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดนนะครับเวลาที่เกิดขึ้นในไล่เลี่ยกับช่วงเวลาที่ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมากำลังทำภารกิจคือเชื่อฟังพระเจ้าให้คนรับบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดนนะครับสาระสำคัญของการให้รับบัพติศมาของยอห์นก็คือเล็งถึงแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วนะครับยอห์นประกาศเช่นนั้นนะครับยอห์นบอกว่าแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่และการที่เขากลับใจเสียใหม่นั้นสัญลักษณ์ก็คือว่ารับบัพติศมาในน้ำนะครับยอห์นก็ทำอย่างนั้นที่แม่น้ำจอร์แดนแต่เกิดเหตุการณ์ที่นี่นะครับที่นี่บอกว่าพระเยซูนะครับสาวกของพระองค์ให้บัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดนในยอห์นบทที่3ข้อที่22เป็นต้นไปนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นดูพระคัมภีร์ที่นั่นให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำในเช้าวันนี้นะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้เรากราบขอบพระคุณพระเจ้าขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางเราที่นี่ขอพระองค์ที่จะสอนเราแล้วก็ชี้แนะในสิ่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับชีวิตความเข้าใจการเจริญเติบโตทัศนคติของเราต่อพระเจ้าต่อพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้เองเราขอมอบถวายชีวิตของเราที่เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ขอพระองค์ที่จะเข้ามาทำการในชีวิตของเราโดยพระวจนะคำของพระเจ้าคำสอนของพระองค์และชีวิตของพระองค์ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแก่ในยอห์นบทที่3นะครับข้อที่22เราจะอ่านข้อที่22ไปถึงข้อที่20ถึงข้อที่30เลยนะครับเพราะว่าถ้อยคำนี้สำคัญต่อเนื้อหานี้นะครับเราจะอ่านด้วยกัน1 2 3หลังจากนั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในแคว้นยูเดียกับสาวกของพระองค์และทรงประทับที่นั่นกับเขาและทรงให้บัพติศมายอห์นก็ให้บัพติศมาอยู่ที่ไอโนนใกล้หมู่บ้านซาลิมเพราะที่นั่นมีน้ำมากและผู้คนก็พากันมารับบัพติศมาเพราะยอห์นยังไม่ติดคุกเกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างสาวกของยอห์นและพวกยิวผู้หนึ่งเรื่องการชำระมนทินสาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่าอาจารย์เจ้าข้าท่านที่อยู่กับอาจารย์ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออกผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้นนี่แน่ท่านผู้นั้นให้บัพติศมาและผู้คนต่างก็พากันไปหาท่านยอห์นตอบท่านว่าไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขาท่านทั้งหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้พูดว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์แต่ข้าพเจ้าได้รับบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าวสหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวฉะนั้นความปิติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงนี่คือมาถึงบ้านปลายของการรับใช้ของยอห์นนะครับยอห์นรู้จักวาระของตนเองดีนะครับว่าวาระในการที่เขามาเพื่อนำทางพระเยซูหรือว่ามาเบิกทางให้กับพระองค์ที่จะปฏิบัติรับใช้ต่อเนี่ยนะครับยอห์นบอกว่าต่อแต่นี้ไปเนี่ยนะครับข้าพเจ้าเนี่ยจะต้องด้อยลงแต่ว่าผู้ใดจะต้องใหญ่ขึ้นครับพระเยซูจะต้องใหญ่ขึ้นนะครับดังนั้นนะครับการเรียนรู้บทเรียนเรื่องนี้นะครับเราเห็นว่าการรับใช้เนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้จักว่าจะให้พื้นที่แก่คนอื่นนะครับอย่างกรณีของยอห์นเนี่ยเขามาตามพระประสงค์ของพระบิดานะครับรู้ว่าเขามาช่วงระยะหนึ่งนะครับหลังจากยุคเงียบมาตั้ง400ปียอห์นปรากฏขึ้นมาและยอห์นทำหน้าที่ที่พระเจ้าได้บอกให้กับเขาแต่ยอห์นรู้จักตัวเองดีนะครับบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าต้องด้อยลงและพระเยซูต้องใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ถ้าจะพูดไปแล้วเหมือนกับชีวิตของเรานะครับที่เราจะรับใช้พระเจ้านั่นนะครับบางทีเราเข้าหาพระเจ้าอาจจะด้วยความรู้ความสามารถการที่เราประสบประการอะไรมา แต่ว่ามาถึงแทบพระบาทของพระเยซูแล้วทุกคนต้องเริ่มต้นเหมือนกับยอห์นนี้มันบอกว่าพระเยซูต้องใหญ่ขึ้นข้าพเจ้าต้องน้อยลงอาเมนไหมดังนั้นนะครับข้อความนี้ขอให้ตรึงอยู่ในใจของเราเสมอครับไม่ว่าเราจะทำอะไรพระเยซูต้องยิ่งใหญ่ขึ้นและเราต้องด้อยลงนะครับหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าขณะที่เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเนี่ยให้เกียรติแด่พระเยซูเกียรติอะไรต่างๆที่เราได้รับเข้ามาในโลกนี้นี่นะครับถ้าเรายกให้เป็นเกียรติแด่พระเยซูคริสต์เจ้างานรับใช้ก็จะเจริญต่อไปแต่เมื่อไหร่ที่เราบล็อกเอาเกียรติของพระเจ้าเก็บเอาเกียรติของพระเจ้ามาสะสมที่ตัวเราเองนะครับไม่ได้ยกให้กับพระเยซูได้รับเกียรติแบบนั้นงานรับใช้ของเราก็จะไปได้ไม่กี่น้ำไปตามที่เรามีโอกาสตามความสามารถเดี๋ยวมันก็จะปิดช่องทางไปเองนะครับแต่ที่นี่นะครับกรณีนี้เราจะเรียนรู้ด้วยกันบางประเด็นนะครับที่บอกว่ามีคนหนึ่งมาหาจอนแล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้นั้นที่มาหาท่านที่แม่น้ำจอร์แดนเดี๋ยวนี้ผู้นั้นก็ให้รับบัพติศมาด้วยนะครับหมายถึงสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขากำลังหมายความว่าพระเยซูที่มาหาจอนที่แม่น้ำจอร์แดนเดี๋ยวนี้พระเยซูก็อยู่ใกล้ๆไม่ไกลจากท่านเท่าไหร่มันบอกจอนนะแล้วพระเยซูก็ให้รับบัพติศมาด้วยแต่ทีหลังพี่น้องจะดูข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นๆนะครับที่อ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าพระเยซูไม่ได้ให้ใครรับบัพติศมาในน้ำแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะว่าพระเยซูไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะมาให้คนรับบัพติศมาในน้ำหน้าที่ของพระเยซูให้คนรับบัพติศมาในอะไรครับในพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นว่าก่อนที่จะรับบัพติศมาในน้ำนะครับพระเยซูต้องให้คนนั้นรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนนะครับรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมี2ระดับ2ขั้นตอนนะครับระดับแรกก็คือว่าพระเยซูจุ่มเราลงไปในพระวิญญาณพระวิญญาณเข้ามาทำการในใจยังไม่ใช่ท่วมท้นตัวเรานะท่วมท้นตัวเรานะเรื่องหนึ่งระดับที่2ระดับแรกคือพระวิญญาณต้องเข้ามาอยู่ในใจนี่ก่อนแล้วก็โดนใจให้เรากลับใจสารภาพกลายเป็นบุคคลที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราอันนั้นเป็นการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ๆมนุษย์จะคิดขึ้นมาเองได้เองนี่ไม่ได้นะครับอยู่ๆที่เราบอกว่าโอ้เราถ่อมใจลงเราพบกับพระเจ้าแล้วก็ยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าใครคนไหนมาถึงจุดนั้นได้นี่นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานข้างในท่านพระเยซูชุบท่านลงไปในพระเยซูครับขณะนั้นนะเราเรียกว่าการรับบัพติศมานั้นนะครับคือเราถูกจุ่มลงไปในพระกายของพระคริสต์ประสบการณ์นั้นต้องเกิดขึ้นแก่ทุกคนนะครับนิโคเดมัสเองก็ต้องประสบการณ์นั้นเรียกว่าการบังเกิดใหม่นะครับแต่ทีนี้นะครับมีผู้คนมาบอกกับยอห์นบอกว่าพระเยซูก็ให้รับบัพติศมาในน้ำด้วยแต่ทีหลังเรารู้เข้าจากข้อพระคัมภีร์อ้างอิงอื่นๆเราจะรู้ทีหลังนะครับพระเยซูไม่ได้ให้รับบัพติศมาในน้ำแต่คนที่ให้เป็นใครครับก็คือสาวกที่อยู่ร่วมกับพระองค์นะครับเป็นผู้ให้รับบัพติศมาในน้ำในที่นั่นนะครับแต่ทีนี้นะครับยอห์นลองเรียนรู้บทเรียนจากยอห์นซะหน่อยนะครับมีคนมาพูดอย่างนั้นและยอห์นเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าคือถ้าใครคนไหนไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อเราทำในสิ่งที่เราทำด้วยแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยถือว่างานนั้นมาจากพระเจ้าด้วยกันนะครับไม่ต้องต่อต้านนะครับถ้าจะสรุปไปแล้วบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้ก็คือว่ายอห์นเนี่ยรู้ว่าผู้รับใช้คนอื่นอย่างพระเยซูมาร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันเพื่อแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าขยายนะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้ก็คือว่าชีวิตประจำวันทุกวันนี้ของเราเนี่ยนะการรับใช้พระเจ้าโดยเฉพาะในบ้านเมืองของเรามันมีคณะมีนิกายมีคริสตจักรมีกลุ่มนี้กลุ่มนั้นนะครับไม่ต้องต่อต้านกันถ้าต่างคนต่างยกพระเยซูเป็นพระเจ้าถ้าต่างคนต่างประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ายึดพระวจนะของพระเจ้าเจตนาดีคือขยายแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าชื่อของเขาคณะอะไรเนี่ยไม่ต้องสนใจครับพี่น้องเพราะว่าคณะนิกายเหล่านั้นมาทีหลังอาเมนไหมรับใช้เหมือนยอห์นครับอยากก่อให้เกิดความแตกแยกนะครับบอกว่าถ้าใครคนไหนอยู่ร่วมกับเราไม่เป็นปรปักษ์กับเราประกาศแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าแสดงว่ามาจากพระเจ้าด้วยกันให้พื้นที่แก่กันและกันให้โอกาสแก่กันและกันนะครับอย่าไปถือพวกถือคณะถือนิกายบอกว่าเรามันกลุ่มนี้เขามากลุ่มนั้นเราไม่เหมือนกับเขาก็ตรงนี้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าความไม่เหมือนที่อะไรที่เล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับวิธีปฏิบัติอย่างวิธีบัพติศมาในน้ำอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็พิธีกรรมอะไรต่างๆที่แตกต่างกันข้อเหล่านี้เรียกว่าหลักข้อเชื่อหรือปฏิบัติที่แบบเล็กๆน้อยๆหยุมหยุมหยิมหยิมนะครับเหล่านี้นะไม่ต้องถือเป็นสาระใหญ่อย่าให้สิ่งใหญ่อย่าให้สิ่งยิ่งใหญ่คือข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าถูกขาดขวางด้วยเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีหลักข้อเชื่อของเราวัฒนธรรมของเรานะครับนั้นทำเหมือนกับยอห์นนะครับว่าพระเยซูและสาวกของพระองค์ให้รับบัพติศมาที่โน่นโอเคถ้าเกิดมาในทางเดียวกันนะครับคือยกย่องแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าก็ถือว่าเราอยู่ร่วมกันได้เราทำงานด้วยกันนะครับทีนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าสาวกของยอห์นเนี่ยมาหายอห์นคล้ายว่าเหมือนกับอิจฉานะครับมาบอกว่าเนี่ยพระเยซูกับสาวกที่อยู่ที่นั่นก็ให้รับบัพติศมาด้วยและมีคนมากมายไปหาพระองค์นะเดี๋ยวนี้คนมาหายอห์นนี่มีน้อยลงแล้วสาวกมากล่าวอย่างนั้นเหมือนกับกล่าวความในใจน้อยใจนะครับแล้วก็อิจฉาพระเยซูที่โดดเด่นขึ้นมาดังขึ้นมาอาจจะแซงหน้าพระเยซูแล้วอย่างนี้นะครับที่นี่นะครับบทเรียนอีกอย่างหนึ่งพระเยซูยอห์นก็บอกกับสาวกนะครับบอกว่าเจ้าก็เป็นพยานแล้วใช่ไหมว่าข้าพเจ้ามาบอกเจ้าตั้งแต่ต้นว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์ข้าพเจ้านี่ไม่ใช่พระคริสต์แล้วก็ยอห์นเองนะครับเหมือนกับว่าพูดในตอนนั้นเนี่ยเป็นการที่เหมือนกับโยนให้สาวกได้คิดไปว่าพระคริสต์ก็คือผู้นั้นคือพระเยซูเหมือนกับยอห์นก็กล่าวเช่นนั้นแต่ว่ายังไม่ได้กล่าวอย่างเต็มปากเต็มคำในเวลานั้นนะครับได้กล่าวบอกว่าคนที่เป็นเจ้าบ่าวและมีเจ้าสาวนั้นน่ะนั่นแหละครับคือเจ้าบ่าวที่แท้จริงนะครับแล้วก็เพื่อนของเจ้าบ่าวอย่างข้าพเจ้าเนี่ยร่วมชื่นชมยินดีกับพระองค์นะครับเมื่อมีคนไปหาพระเยซูมากขึ้นรับบัพติศมาจากพระองค์มากขึ้นยอห์นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรท่าทีของยอห์นนี่ถูกนะครับพี่น้องเขามีท่าทีที่ถูกต้องดังนั้นบทเรียนที่เราจะเรียนรู้อีกอย่างนึงคือว่าถ้าเราเห็นเพื่อนบ้านของเราขี้จากข้างบ้านของเรานะสมมติเราอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองใหญ่แล้วก็ก่อตั้งขี้จากของเราขี้จากข้างๆเราเจริญเติบโตขึ้นมามีคนรับเชื่อมีความก้าวหน้าก็ร่วมแสดงความยินดีกับเขาอาเมนไหมบางทีมันอาจจะยากสำหรับเนื้อหนังนิดหน่อยนะครับเพราะเราก็อยู่ที่นี่มา10ปีเราไม่เจริญเติบโตเขามาแค่5ปีเนี่ยแซงหน้าเราแล้วมีสมาชิกเยอะกว่าเราฟื้นฟูกว่าเรานะครับไม่เป็นไรถ้าขยายแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าทำเหมือนยอห์นครับทำเหมือนยอห์นบอกว่าโอ้กระทรงเจิมที่มีในชีวิตของเขาพระเจ้าเรียกเขาพระเจ้าทำให้เขาเจริญข้าพเจ้าร่วมแสดงความยินดีกับเขาด้วยอาเมนไหมต้องฝึกครับเรื่องนี้ต้องฝึกไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องฝึกหักเรียกว่าหักดิบเนื้อหนังเลยมันไม่ตรงกับเนื้อหนังเนื้อหนังนี่มันต้องการที่อยากจะเจริญเท่ากับคนอื่นหรือแซงหน้าคนอื่นหรืออยู่สูงกว่าคนอื่นอันนั้นคือสิ่งที่มันต้องการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นเขาเจริญเติบโตโดยทางของพระเจ้าเนี่ยเราเองยังไม่เจริญเติบโตเนี่ยเราต้องดูที่ตัวเราเองต้องปรับปรุงอะไรต้องแก้ไขยังไงแต่ขณะที่คนอื่นเจริญเติบโตเนี่ยเราก็เรียนรู้จากเขาได้อาเมนไหมไม่ใช่ก๊อปปี้เขานะงานรับใช้นี่ก๊อปปี้กันไม่ได้นะครับพี่น้องเรียนแบบกับเป๊ะเลยนี่ไม่ได้ต่างคนต่างต้องฟังจากพระเจ้านะครับฟังว่าพระเจ้าทรงนามท่านยังไงใช้ท่านยังไงนะครับและอีกอย่างหนึ่งกรณีนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้อย่างนี้นะครับว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นปุ๊บนี่นะครับแน่นอนเราจะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็จะไม่เหมือนเราเราจะด้อยกว่าคนอื่นหรือเราจะเด่นกว่าคนอื่นเราจะเหมือนกับเขาเป๊ะเลยทุกประการเลยเป็นไปไม่ได้นะครับนั้นอย่าไปเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นให้เราค้นพบตนเองในพระเจ้านะครับถ้าเหมือนกับยอห์นผู้นี้ครับเขารู้จักวาระของตนเองข้าพเจ้ามาเบิกทางให้พระเยซูเดี๋ยวนี้ถึงเวลาที่จะปล่อยวางแล้วเจ้าบ่าวที่แท้จริงก็คือผู้ที่มีเจ้าสาวอยู่กับเขานั่นแหละข้าพเจ้าไม่ใช่เจ้าบ่าวข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์นั้นเมื่อภารกิจการงานของพระคริสต์เจริญยอห์นก็ชื่นชมยินดีกับเขาด้วยพระคัมภีร์บอกว่าตอนที่ยอห์นพูดอย่างนี้เนี่ยยอห์นยังไม่ได้ขังคุกนะครับยังอยู่ข้างนอกอิสระอยู่ต่อมาอีกไม่นานครับยอห์นรับใช้อีกไม่นานแล้วก็ถูกจับในที่สุดแล้วก็ถูกขังคุกการถูกขังคุกของยอห์นเนี่ยในที่สุดก็ถูกประหารนะครับตัดคอนั่นนะครับเดี๋ยวเราจะดูเรื่องราวนี้เพิ่มขึ้นทีหลังแต่ว่าสาระสำคัญก็คือว่าชีวิตและคำสอนของพระเยซูในเนื้อหาสาระที่นี่เราเห็นว่า ยอห์นเป็นผู้ที่เราเรียนรู้บทเรียนจากท่านได้หลายอย่างนะครับเราจะมาดูอีกหัวข้อหนึ่งที่นี่นะครับในคาบเรียนนี้ก็คือว่าพระเยซูทรงออกจากยูเดียเพื่อเดินทางไปผ่านเมืองสมาเรียไปยังแคว้นกาลิลีนะครับพี่น้องมันมีบทเรียนที่เราจะเรียนรู้คำว่าสมาเรียนี่ไม่ใช่ชาวยิวนะครับไม่ใช่เมืองขึ้นของชาวยิวไม่ใช่คนยิวอาศัยอยู่ในนั้นคล้ายๆว่ามีคนยิวที่แบบเป็นลูกครึ่งนะครับมีการแต่งงานกับชนชาติอื่นๆแล้วก็อยู่ในสมาเรียนะครับเป็นลูกครึ่งลักษณะอย่างนั้นทีนี้นะครับถือได้ว่าชาวสมาเรียเนี่ยไม่ใช่คนยิวคนยิวกับคนต่างชาติเมื่อก่อนเนี่ยเขามีระดับชั้นนะครับคนยิวเขาเข้าใจตนเองว่าเป็นคนชั้นสูงเป็นคนที่พระเจ้าเลือกเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนพิเศษเขามองคนต่างชาติอย่างคนสมาเรียหรือคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวชนเผ่าอื่นๆเนี่ยเขามองเหมือนกับถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมองต่างมากเลยนะครับเป็นเหมือนกับว่าคนไร้ค่าคนสกปรกคนไม่ได้รับการชำระไม่ใช่ลูกของพระเจ้าไม่ใช่คนที่อาจจะมองเหมือนกับว่าไม่ใช่คนเลยอ่ะเป็นอีกระดับหนึ่งอย่างนั้นนะครับอันนั้นคือธรรมเนียมทัศนะมุมมองของคนยิวต่อคนต่างชาติต่อคนสมาเรียนะครับแต่เหตุการณ์ครั้งเนี้ยพระเยซูจะเดินทางออกจากแคว้นยูเดียจะไปยังแคว้นกาลิลีเนี่ยมันต้องผ่านสมาเรียไม่ผ่านไม่ได้มันเป็นทางผ่านที่นั่นนะครับแต่การผ่านไปครั้งนี้นี่นะครับพระเยซูมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองสมาเรียนะครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับชาวยิวโดยเฉพาะคนที่เป็นพวกฟาริสีสดุสีนักศาสนาเหล่านั้นเวลาเขาผ่านเมืองสมาเรียเนี่ยเขาจะผ่านเหมือนกับว่ารวดเร็วแล้วก็ไม่มีสมาคมไม่มีธุระอะไรกับชาวสมาเรียแท้ที่จริงแล้วเขารู้สึกสกปรกด้วยซ้ำไปที่จะนั่งลงแล้วก็พูดคุยกับชาวสมาเรียนะครับเขาจะไปแบบลับๆเลยนะครับไม่เคารพไม่ทักทายคนสมาเรียนะครับไปเลยนะครับไม่ให้เกียรติคนสมาเรียแต่กรณีของพระเยซูไปครั้งนี้เนี่ยนะครับแตกต่างพระองค์เห็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวสมาเรียยิ่งเป็นผู้หญิงอีกนี่นะครับถือว่าพระคัมภีร์ก็ตามธรรมเนียมพระคัมภีร์ก็สมัยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับผู้หญิงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดูเรื่องราวที่นี่นะครับก็คือว่ายอห์นบทที่4ข้อที่3เป็นต้นไปเนี่ยเราจะดูด้วยกันที่นี่นะครับพระเยซูผ่านไปในเมืองสมาเรียแล้วก็เจอกับหญิงชาวสมาเรียคนนี้แล้วไม่ใช่เป็นผู้หญิงปกติครับผู้หญิงคนเนี้ยเป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจมากเลยพี่น้องเราจะดูเรื่องราวที่นี่อันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนรู้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเรียนรู้ชีวิตชาวสมาเรียเรียนรู้ชีวิตพระเยซูการรับมือกับเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยบทเรียนของเราที่เราจะนำมาปรับใช้ประยุกต์ได้ยังไงนะครับที่นี่เราจะอ่านด้วยกันพี่น้องอ่านทีละข้อ2ข้อนะครับเราจะอ่านข้อที่1ไปถึงข้อที่5ก่อนนะครับ1 2 3เมื่อพระเยซูทรงทราบว่าฟาริสีได้ยินข่าวว่าพระองค์มีสาวกความจริงพระเยซูได้แต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียกลับไปยังแคว้นกาลิลีอีกพระองค์จะต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียโอเคชื่อในแคว้นสมาเรียใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรของตนโอเคหยุดที่นี่ก่อนนะครับที่นี่นะครับพระคัมภีร์อธิบายว่าที่พระเยซูต้องออกจากแคว้นยูเดียที่นี่นะครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่กาลิลีแต่ว่าต้องผ่านสมาเรียเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่บอกว่ามีคนพูดกันว่าเดี๋ยวนี้คนมารับบัพติศมาจากพระเยซูและสาวกของพระองค์เนี่ยมากกว่ามารับบัพติศมาจากยอห์นทำไมพระเยซูต้องลุกขึ้นจากที่นั่นแล้วก็ไปที่แคว้นอื่นนะครับผมเชื่อว่าพระเยซูเองก็รู้จักกาลเทศะนะไม่อยากจะให้เหตุการณ์อะไรมันตึงเครียดขัดแย้งเร็วไปเกินเลยไปกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับคือคนมารับบัพติศมาจากยอห์นก่อนหน้านั้นเยอะมีมากนะครับมาเรื่อยๆแต่พอพระเยซูรับบัพติศมาจากยอห์นเสร็จพระองค์กับสาวกมีคนติดตามพระองค์เยอะขึ้นเยอะขึ้นติดตามยอห์นน้อยลงน้อยลงนี่นะครับเพราะว่าต้องรู้นะครับว่าทั้งยอห์นแล้วก็พระเยซูเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะเวลานั้นนะต่างคนต่างดังนะครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคนนี้ก็ดังคนนี้ก็ดังนะครับแต่เพื่อไม่ให้เกิดคนที่ติดตามยอห์นแล้วก็ติดตามพระเยซูด้วยขัดแย้งกัน นะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งที่จะไปพวงพันเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าคนทั้งหลายเข้าใจกันเวลานั้นยอห์นก็พระเจ้าส่งมาและพระเยซูเองก็พระเจ้าส่งมาแล้วทำไมเดี๋ยวนี้เกิดความขัดแย้งกันในเชิงลักษณะเหมือนกับว่าติดตามพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นติดตามยอห์นน้อยลงพระเยซูนะครับก็เลยเพื่อไม่ให้มีปัญหาเยอะกว่านี้พระองค์ก็ออกจากแคว้นนั้นไปที่แคว้นอื่นนะครับแล้วพระองค์พี่ก็บอกว่าพระเยซูไม่ใช่เป็นผู้ให้รับบัพติศมาแต่ว่าสาวกของพระองค์ต่างหากที่ให้รับบัพติศมานะครับบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้ที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่น้องเราอยู่เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งการรับใช้พระเจ้าต้องไม่ให้เกิดความขัดแย้งอาเมนไหมถ้าเราต่างคนต่างยืนหยัดอยู่บนพระวจนะสัจธรรมความจริงของพระเจ้านี่นะครับต้องไม่ขัดแย้งกันนะครับแต่ถ้าเป็นคริสเตียนกับชาวโลกเนี่ยเราต้องขัดแย้งกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่อยู่ในทางของพระเจ้าเราผู้เป็นลูกของพระเจ้ารู้ได้เลยว่าเราจะไปด้วยกันในทุกๆเรื่องทุกๆแบบทุกๆมิตินี่ไม่ได้ครับเขาก็ต้องอยู่ของเขาเราก็ต้องอยู่ของเราในสังคมปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับพี่น้องมันเป็นเหมือนกับน้ำแล้วก็น้ำมันนะครับของเหลวเหมือนกันแต่ว่าผสมกันให้กลมกลืนเลยมันไม่ได้น้ำมันก็จะลอยอยู่บนน้ำนะครับจะเป็นอย่างนั้นเรากับคริสเตียนกับผู้ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นคริสเตียนกับคริสเตียนด้วยกันการรับใช้เนี่ยจะต้องไม่ขัดแย้งกันถ้าเกิดจำเป็นที่จะต้องหลีกจำเป็นที่จะต้องยอมก็ต้องยอมอ่ะพระเยซูลองคิดดูสิขณะพระองค์นะครับภารกิจการรับใช้ของพระเยซูเนี่ยพระองค์รู้อยู่ว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดยอห์นก็รู้ด้วยนะครับว่าเขาไม่ใช่พระคริสต์พระเยซูต่างหากที่เป็นพระคริสต์ที่พระเจ้าส่งมานะครับแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามเราเห็นว่าสองคนเนี่ยเป็นญาติกันนะเป็นญาติห่างกันหน่อยแต่ว่าการรับใช้นี่นะครับคล้ายๆว่าอยู่เคียงข้างกันคอยปกป้องกันคอยรักษาสถานการณ์ด้วยกันนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนงมงายแล้วก็สับสนวุ่นวายมากกว่านี้พระเยซูยอมครับยอมที่จะย้ายออกจากเมืองนี้และไปอยู่ที่เมืองอื่นเพื่อไปรับใช้ที่อื่นในจังหวะนั้นในเวลานั้นในสถานการณ์นั้นนะครับทีเนี้ยแต่ว่าพอดีต้องผ่านที่แคว้นนี้สมาเรียคือผ่านแคว้นสมาเรียเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเราจะอ่านต่อไปนะครับบอกว่าข้อที่6ไปถึงข้อที่10นะครับเราจะอ่านด้วยกันที่นี่1 2 3มีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตากน้ำโอเคที่นี่นะครับพี่น้องเราเห็นว่าชีวิตและคำสอนของพระเยซูเราเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ผ่านมาเราบอกว่าพระเยซูด้านของความเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็มีข้อจำกัดกระหายได้เหนื่อยได้อันนี้ลองคิดดูนะครับเวลาเที่ยงวันเดินทางมาด้วยเท้านะครับและมาถึงข้างบ่อน้ำที่นั่นก็ต้องเข้าใจนะครับแผ่นดินอิสราเอลนี่เป็นทะเลทรายไม่มีร่มไม้ไม่มีที่ที่จะหลบแดดหลบอะไรนะครับและเวลาเที่ยงวันเนี่ยนะครับอากาศที่มันร้อนทะเลสาบนี่มันร้อนชื้นนะครับพี่น้องมีความชื้นสูงแล้วก็มีความร้อนที่นี่นะครับกระหายน้ำและมาถึงที่นั่นพระพิมพ์บอกว่าพระองค์เหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็ประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีหญิงชาวสมาเรียคนนี้มาตากน้ำนะครับแล้วก็พระเยซูได้ขอน้ำจากผู้หญิงคนนี้ที่จะให้ตักให้มาดื่มนะครับที่นี่นะครับก็สิ่งที่ประหลาดก็คือว่าชาวสมาเรียผู้ชายด้วยซ้ำไปนะ คือผู้ชายชาวยิวกับผู้ชายชาวสมาเรียยังไม่ได้คุยกันด้วยซ้ำไปแต่กรณีนี้นะแปลกใจสำหรับผู้หญิงชาวสมาเรียคนนี้มากนะครับมองว่าพระเยซูเป็นชาวยิวผมคิดว่าในเชิงของการแต่งกายหรือสำเนียงภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาคงจะสังเกตกันได้ง่ายมากอันนี้คือชาวยิวอันนี้คือชาวสมาเรียนี่นะครับแล้วทีนี้นะครับผู้หญิงคนนี้เมื่อพระเยซูขอน้ำบอกว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างนะครับขณะนั้นนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับก็บอกกับพระเยซูบอกว่าฉันไหนท่านเป็นคนยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นชาวสมาเรียดูเหมือนคำพูดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคำพูดที่แบบมันเป็นการแปลกประหลาดมากเลยสำหรับผู้หญิงนะครับทำไมขอน้ำดื่มจากเราปกติแล้วชาวยิวเนี่ยไม่ได้พูดกับคนสมาเรียอย่างเราเลยไม่ใช่เหรออันนี้มันคืออะไรเนี่ยนะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้นะครับก็คำพูดนี้นะครับเป็นการสนทนาที่พูดคุยกันต่อไปนะครับทีนี้พระคัมภีร์บอกว่าพวกยิวไม่คบหาชาวสมาเรียนะครับพระเยซูตรัสกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานทีนี้นะครับคำพูดนี้ขณะที่สนทนาการเรื่องน้ำเรื่องการกินเรื่องความกระหายนะครับพระเยซูสามารถที่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าวิธีสนทนานะครับวิธีพูดคุยกันเรื่องอาหารการกินดับแปลงมาเป็นเรื่องราวฝ่ายวิญญาณทีนี้นะครับพระเยซูบอกว่าถ้าเกิดเจ้ารู้ของประทานที่พระเจ้าประทานมาให้อันนี้เล็งถึงพระเยซูกำลังบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่ามีอะไรที่มันดีกว่าที่เจ้าอยู่กินดื่มทุกวันนี้ก็คือว่าของประทานที่มาจากพระเจ้านะครับทีนี้บอกว่าเจ้าก็คงจะขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอน้ำจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็จะให้น้ำที่ทำรงชีวิตเมื่อกับว่าพระเยซูนำเสนอให้โอกาสแก่ผู้หญิงคนนี้ว่าถ้าเกิดเจ้ารู้จักเรานะเจ้าต่างหากที่จะขอน้ำดื่มจากเราและน้ำดื่มที่เราจะให้แก่เจ้าเนี่ยเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าที่พระเยซูพูดอย่างนี้พระองค์เล็งถึงการที่คนหนึ่งคนใดจะต้อนรับพระเยซูจะรับพระองค์คือรับของประทานที่มาจากสวรรค์แต่โอกาสนั้นมันเปิดสำหรับชาวสมาเรียไหมก่อนหน้านั้นไม่เคยเกิดไม่มีนะครับแต่ว่าเนี่ยพระเยซูมาแล้วพระองค์ไม่ได้แบ่งคณะแบ่งนิกายแบ่งพรรคแบ่งพวกพระเยซูไม่ได้แบ่งแม้แต่ชนชั้นอันนี้นะครับแม้แต่ชนเผ่านะครับพระเยซูมาก็เพื่อจะเป็นประโยชน์มาถ่ายคนทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะชาวยิวแม้แต่ชาวสมาเรียอย่างนี้นะครับพระเยซูบอกกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าถ้าเจ้ารู้จักเรารู้จักของประทานที่พระเจ้าประทานเนี่ยเจ้าคงจะขอน้ำดื่มจากเราที่นี่พระเยซูได้เริ่มอธิบายถึงอะไรที่มาจากมิติฝ่ายวิญญาณนะครับบอกว่าน้ำทำรงชีวิตนะครับน้ำทำรงชีวิตคำนี้เดี๋ยวเราจะดูความหมายในฝ่ายวิญญาณลึกลับไปอีกก็คือเล็งถึงพระวิญญาณของพระเจ้าที่มาอยู่ในตัวของผู้เชื่อนะครับนั่นคือน้ำที่ทำรงชีวิตนะครับที่นี่นางผู้หญิงคนนี้นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าท่านไม่มีถังตักแล้วก็บ่อนี้ก็ลึกท่านจะได้น้ำที่ทำรงชีวิตนั้นมาจากไหนเนี่ยนะครับการสนทนากันอยู่ในมิติสองมิตินะครับผู้หญิงเนี่ยเข้าใจไปในมิติของฝ่ายโลกฝ่ายธรรมชาติฝ่ายบ่อน้ำที่มันลึกแล้วก็การที่จะได้น้ำจากที่นี่เนี่ยต้องมีอุปกรณ์ตักน้ำนะครับแต่ว่าพระเยซูไม่มีนะครับอันนั้นมิติธรรมชาติที่เขามองนะครับแต่ที่นี่นะครับพระเยซูก็พูดต่อไปนะครับบอกว่าที่นี่บอกว่าท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อน้ำนี้รวมทั้งบุตรแล้วก็ฝูงสัตว์ของท่านด้วยแสดงว่าผู้หญิงคนนี้นี่อยู่ที่เมืองนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้ประวัติศาสตร์ดีนะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของบ่อน้ำนี้ยาโคบตระกูลของเขาลูกหลานของเขากินจากบ่อนี้ไม่พอเนี่ยสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็ดื่มจากบ่อนี้นะครับแล้วมาเปรียบเทียบบอกว่าพระเยซูนี่จะใหญ่กว่ายาโคบผู้ที่ประทานบ่อน้ำนี้ให้กับเราเหรอคำพูดนี้เริ่มน่าสนใจนะครับ พราะว่าผู้หญิงคนนี้เริ่มที่จะมีความสงสัยในพระเยซูแล้วนะครับคือเริ่มถามคำถามแล้วก็เริ่มที่จะเปิดใจพูดพระเยซูบอกกับเขาอย่างนี้บอกว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้ก็จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยลองฟังดูนะครับคำพูดนี้พระเยซูพูดอย่างนั้นปกติแล้วเนี่ยนะครับคือนอกจากชาวยิวไม่ได้คบหาสมาคมกับชาวสมาเรียแล้วการพูดในเชิงลักษณะที่จะให้สิ่งดีงามเหมือนพระเยซูเสนอแก่ชาวสมาเรียอย่างนี้มันเป็นการผิดธรรมเนียมเลยผิดวัฒนธรรมเลยนะครับแต่ว่าพระเยซูพูดนอบน้อมเหมือนกับว่าอยากจะเปิดใจให้ผู้หญิงคนนี้รับสิ่งที่พระเจ้าจะประทานแก่เขานะครับแล้วที่นี่พูดต่อไปที่นี่บอกว่าแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นน้ำพุในตัวเขาและพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นี่แหละครับความหมายที่พระเยซูพูดถึงเป็นน้ำในฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องราวของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าที่เข้ามาอยู่ในผู้เชื่อนะครับอันนี้คือวิธีประกาศของพระเยซูพี่น้องแล้วทีนี้นะครับนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าขอน้ำนั้นให้ฉันเถิดเพื่อฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่ในความเข้าใจของผู้หญิงคนนี้ยังเข้าใจแค่มิติผิวเผินอยู่นะครับบอกว่าถ้าได้ดื่มน้ำถ้าได้รับน้ำที่พระเยซูพูดถึงเนี่ยเพื่อว่าจะไม่ได้มาตักน้ำที่นี่อีกทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่อยากมาตักน้ำที่นี่มันก็ต้องมีเหตุผลนะครับอาจจะเป็นเพราะไกลไปไหมอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคนพิเศษไหมเป็นคนแบบเหมือนกับว่าสังคมมองเขาอีกแบบหนึ่งไหมเพราะว่าต่อมานี่นะครับเรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเป็นโสเภณีเป็นผู้หญิงที่มีสามีเยอะและสามีคนปัจจุบันที่ร่วมอยู่ด้วยก็ไม่ใช่สามีของตนเองนะครับนั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกับว่าสังคมมีตำหนินะครับสังคมตำหนิเขารู้จักตัวของเขาเองดีนะครับเขาบอกว่าข้าพเจ้าถ้าได้ดื่มน้ำอะไรก็ได้ถ้าไม่ได้มาตักน้ำที่นี่นะจะขอดื่มน้ำนั้นขอพระองค์ประทานแก่ดิฉันเถอะนะครับเพื่อว่าจะไม่ได้มาตักน้ำที่นี่อีกนะครับแต่ที่นี่นะครับพี่น้องทำไมผู้หญิงคนนี้พูดคุยกับพระเยซูไม่นานไม่กี่คำเปิดใจออกมาถึงอยากจะรับสิ่งที่พระเยซูพูดถึงนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าวิธีประกาศวิธีเป็นพยานของพระเยซูเนี่ยเป็นวิธีที่รวดเร็วเจาะใจความตรงประเด็นสั้นๆดังนั้นการประกาศนี่นะครับเราจะเรียนรู้จากที่นี่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเวลาเราประกาศเรื่องราวของพระเจ้าหรือเรานำเสนอข่าวประเสริฐของพระเจ้าต่อคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับเราจะมีสูตรตายตัวว่าคำถามนี้เป๊ะเลยไม่ได้มันต้องมาจากสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เราพูดคุยกับคนคนนั้นกรณีของพระเยซูพูดกับหญิงชาวสมาเรียคนเนี่ยดูเหมือนว่าพระองค์พูดไม่กี่คำไม่นานเท่าไหร่นะครับทำให้ชนะใจผู้หญิงคนนี้เปิดใจบอกว่าขอเถอะสิ่งที่มาจากพระเจ้าที่พูดถึงว่าจะประทานแก่ดิฉันเนี่ยขอที่จะรับจะยากจะลำบากยังไงถ้าดิฉันได้รับแล้วไม่ต้องมาตักน้ำที่นี่เนี่ยดีแล้วแม้แต่ความเข้าใจคือกลางๆอย่างนั้นก็ตามนี่นะครับพระเยซูสามารถที่จะเปิดใจผู้หญิงคนนี้ในที่สุดเขาเป็นคนหนึ่งที่ต้อนรับพระเยซูนะครับเพราะถ้าเราจะดูเรื่องราวนี้ต่อไปนะครับพระเยซูนึกว่าจะผ่านเมืองสมาเรียเฉยๆแล้วก็ไปที่แคว้นกาลิลีอาจจะผ่านที่นั่นแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ไปแล้วนะครับแต่จบลงคือพระองค์อยู่ที่นั่น3วันครับพี่น้องและการอยู่3วันของพระองค์ที่นั่นนั้นนะครับต้นเหตุเนี่ยมาจากผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้พอพูดคุยกับพระเยซูอย่างนี้เสร็จมีความสงสัยในตัวพระองค์เนี่ยผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวนี้เขากล้าครับเขากลับไปในเมืองเขากลับไปบอกผู้คนทั้งเมืองเลยเราจะอ่านต่อไปนะครับว่าผู้หญิงคนนี้กลายเป็นผู้ประกาศได้ยังไงนะครับในช่วงเวลาไม่นานกลายไปผู้ประกาศเราจะอ่านข้อที่16ไปถึงข้อที่20นะครับ1 2 3พระเยซูตรัสกับนางว่าไปเรียกผัวของเจ้ามาที่นี่เถิดนางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีผัวค่ะพระเยซูตรัสกับนางว่าเจ้าพูดถูกแล้วว่าผัวไม่มีเพราะเจ้าได้มีผัว5คนแล้วและคนที่เจ้าอยู่ด้วยคนนี้ก็ไม่ใช่ผัวของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริง ท่านเจ้าข้าดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะบรรพบุรุษของพวกเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านว่าตำบลที่ควรนมัสการคือเยรูซาเล็มโอเคที่นี่การพูดคุยกันของเขาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวนี้เข้ามาสู่ยังเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็เรื่องราวของไฟวิญญาณอย่างเต็มที่เลยนะครับทีนี้พระเยซูก็บอกกับเขาว่าไปเรียกสามีของเจ้านะครับและเขาบอกว่าฉันไม่มีสามีพระเยซูเป็นผู้รอบรู้เบื้องหลังของผู้หญิงคนนี้นะครับโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลไม่มีใครบอกนะครับอันนี้แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้นะครับเริ่มยิ่งจะนับถือหรือว่าสงสัยในตัวพระองค์ในเชิงว่าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะครับบุคคลที่พูดคุยด้วยคนนี้นะครับแต่ว่าความเข้าใจของผู้หญิงคนนี้เข้าใจว่าพระเยซูคือผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าส่งมารอบรู้ดีเช่นนี้นะครับดิฉันเนี่ยอยู่กับผู้ชายมา5คนแล้วคนปัจจุบันก็ไม่ใช่สามีของดิฉันเนี่ยอันนี้สิ่งนี้เนี่ยนะครับผู้หญิงคนนี้นี่คือเขารู้ว่าตัวของเขาเองทำตัวเช่นนั้นนะครับและคนในเมืองสมาเรียก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนั้นแต่ว่าชาวยิวพระเยซูผู้เป็นคนแปลกหน้าแค่จะผ่านที่นี่ไปเฉยๆเนี่ยไม่น่าจะรู้ข้อมูลของดิฉันเช่นนี้แต่บุคคลคนนี้รู้ลึกขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแน่เป็นผู้เผยพระวจนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับเกิดเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เปลี่ยนเรื่องราวที่พูดคุยกันที่นี่นะครับลองดูการคุยของผู้หญิงคนนี้นะครับที่นี่นะครับบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็พูดเรื่องราวของไฟวิญญาณเป็นเหมือนกันนะบอกว่าบรรพบุรุษของพวกเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านหมายถึงพวกยิวนะครับแต่พวกท่านพระเยซูชาวยิวชาวเยรูซาเล็มเนี่ยว่าตำบลที่ควรนมัสการคือที่เยรูซาเล็มเท่านั้นคือผู้หญิงคนนี้นะดูเหมือนกับว่ายังจะอ้างเรื่องราวของบรรพบุรุษที่นับถือพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้านมัสการพระเจ้าแต่ว่าชาวยิวเนี่ยบอกว่านมัสการพระเจ้าต้องเป็นที่เยรูซาเล็มเท่านั้นอันนั้นคือตามธรรมเนียมและวัฒนธรรมในสมัยนั้นพระเยซูตรัสกับนางอย่างนี้นะครับพระเยซูบอกในข้อที่21 22เราจะอ่านด้วยกัน1 2 3หญิงเอ๋ยเชื่อเราเถอะคงมีวันหนึ่งจะไม่ได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่ซึ่งเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิวที่นี่นะครับพระเยซูบอกว่าพวกยิวบอกว่านมัสการที่เยรูซาเล็มเท่านั้นบรรพบุรุษของเราก็บอกว่านมัสการที่ภูเขานี้แต่พระเยซูก็บอกอย่างนี้นะครับบอกว่าเชื่อเราเถิดคงจะมีสักวันหนึ่งที่พวกเจ้าได้ไหว้นมัสการพระบิดาจะได้ไหว้นมัสการพระบิดาที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักที่พวกเราชาวยิวนมัสการนั้นเรารู้จักนะครับแสดงว่าพระเยซูก็อ้างเรื่องราวของชาวยิวที่มีความรู้มีความเข้าใจไม่เหมือนกับชาวสมาเรียนะครับที่นี่บอกว่าเราจะอ่านข้อ23 24ด้วยกันนะครับ1 2 3แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงด้วยว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์24ด้วยสองข้อนี้นะครับเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราจะพูดบ่อยๆนะครับเมื่อถึงเรื่องราวของการนมัสการพระเจ้านะครับพระเยซูก็บอกกับผู้หญิงคนนี้นะครับบอกว่าไม่ใช่ที่เยรูซาเล็มไม่ใช่ที่ภูเขานี้สถานที่เนี่ยไม่สำคัญแต่การที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะนมัสการพระเจ้านี่ต้องออกมาจากจิตวิญญาณและความจริงนะครับหมายความว่าการนมัสการที่แท้จริงเนี่ยร้ายพื้นที่ไม่จำเป็นต้องกำหนดว่าที่โน่นที่นี่นะครับพระเยซูบอกว่าจะถึงสักวันหนึ่งจะเป็นเวลาสักครั้งหนึ่งนะครับนั้นเวลาสักครั้งหนึ่งสักวันหนึ่งเนี่ยสำหรับเราก็คือเวลานี้แหละครับพระเยซูกำลังเล็งถึงบอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยพระวิญญาณของพระเจ้าจะอาศัยอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนเสร็จแล้วผู้ที่จะนมัสการพระเจ้าต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะครับอันนี้คือคำสอนของพระเยซูต่อผู้หญิงชาวสมาเรียคนนี้ที่เราจะเรียนรู้ได้นะครับแล้วทีนี้นะครับพี่น้องดูข้อต่อไปนะครับ25 26 25 26ดูสิผู้หญิงคนนี้กล่าวยอมรับพระเยซูว่ายังไงนะครับ1 2 3ทีนี้นะครับพระเยซูประกาศตัวพระองค์เองชัดเจนนะครับผู้หญิงคนนี้บอกว่าพระเมสสิยาดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาที่เรียกว่าพระคริสต์เนี่ยจะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูบอกกับนางว่าที่เจ้าพูดนั้นพูดถึงบุคคลคนนั้นเรานี่แหละเป็นผู้นั้นนะครับแต่ทีนี้ผมส่วนตัวข้าพเจ้าเองนะครับรู้สึกสงสัยในความรู้ของผู้หญิงคนนี้บ้างนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนไม่ดีเป็นโสเภณีและเป็นคนที่มีสามีมาเยอะแต่ว่าดูเรื่องราวความสนใจของเขาเนี่ยยังบอกว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาคือเขารู้เรื่องราวของพระเจ้าเรื่องราวของพระคริสต์พระเมสสิยาเขารู้ด้วยนะครับแม้ว่าวิถีชีวิตของเขาเป็นอย่างนั้นนะครับเขาพูดเนี่ยพูดถูกมากนะครับคำพูดของเขาที่นี่นะบอกว่าเมื่อพระคริสต์พระเมสสิยาเสด็จมาเนี่ยนะครับพระองค์จะชี้แจงทุกสิ่งแก่เราหมายถึงเรื่องเราฝ่ายวิญญาณการนมัสการเหล่านี้นะครับพระเยซูจะชี้แจงแก่เรานะครับพระเยซูบอกกับเขาว่าพระคริสต์พระเมสสิยาก็คือตัวเรานี่เองนะครับทีนี้ถ้าพี่น้องดูตั้งแต่พระเยซูรับบัพติศมาแล้วก็ปฏิบัติรับใช้พระบิดามาถึงประมาณเวลานี้นี่นะครับเป็นครั้งนี้ครั้งเดียวที่พระองค์เปิดเผยพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาและเป็นพระคริสต์และบอกแก่คนคนนี้เนี่ยเป็นคนต่างชาติครับไม่ใช่ชาวยิวนะครับเป็นคนต่างชาติบอกตนเองบอกแก่เขาว่าตนเองเป็นพระคริสต์พระเมสสิยาบอกชัดเจนเลยนะครับในบางที่บางตอนเนี่ยนะครับพระเยซูยังห้ามแม้แต่สาวกของพระองค์บอกว่าอย่าไปบอกคนอื่นว่าเราเป็นพระคริสต์นะอย่าเพิ่งบอกนะครับแต่กรณีเนี่ยบอกกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าเราคือพระคริสต์และพระเมสสิยานะครับอย่างไรก็แล้วแต่เราเรียนรู้บทเรียนที่นี่ก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องพระคริสต์และพระเมสสิยาเราจะอ่านข้อต่อไป27-28นะครับ1 2 3ขณะนั้นสาวกของพระองค์ก็มาถึงเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิงหรือทำไมพระองค์จึงทรงสนทนากับนางหญิงนั้นจึงทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกคนรับบวงว่ามาเถิดมาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งดิฉันได้กระทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์โอ้ที่นี่นะครับพี่น้องผู้หญิงคนนี้นะครับกลายเป็นนักประกาศประกาศทั้งเมืองเลยครับพระคัมภีร์บอกว่าผู้หญิงคนนี้ทิ้งหม้อสัพพระอะไรต่างๆไว้ที่บ่อน้ำที่นั่นเสร็จแล้วก็กลับไปในเมืองบอกแก่ชาวเมืองทั้งหลายนะครับเขาไม่อายแล้วเดี๋ยวนี้ก่อนหน้านั้นเขาอายเขามาหาพระเยซูในเวลาเที่ยงวันเนี่ยเผื่อว่าเวลาเที่ยงวันไม่มีคนอื่นมาตากน้ำปกติผู้หญิงที่ขยันทำมาหากินเขาจะมาตากน้ำเช้าเลยมาตากน้ำเช้าเก็บไว้กลางวันก็ไปทำงานนะครับแล้วตอนเย็นก็มาตากอีกแต่ผู้หญิงคนนี้มากลางวันหาเวลาที่คนอื่นไม่มาที่บ่อน้ำนะครับแต่มาเพราะอายคนอื่นจะชี้นิ้วว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แย่งสามีของคนอื่นเป็นผู้หญิงที่มากผู้ชายอะไรอย่างนี้นะครับเขาไม่อยากจะถูกว่าอย่างนั้นก็เลยมาในช่วงเวลาที่ไม่มีคนแต่ที่ไหนได้ไม่มีคนก็มีพระเจ้านะครับมาเจอใส่คนเหนือคนนะครับพี่น้องมาเจอพระเยซูผู้รอบรู้ไม่เพียงแต่ชี้นิ้วไปที่สิ่งต่างๆที่เขากระทำเท่านั้นนะครับชี้ไปในฝ่ายวิญญาณว่าทางออกของเจ้าก็คือต้อนรับของประทานที่มาจากพระเจ้าเนี่ยคือพระเยซูได้ไม่ได้เลือกหน้าคนดีคนเก่งคนพร้อมมีธรรมะมีอยู่ในศีลในธรรมไม่ได้เลือกตรงนั้นนะครับแม้แต่ชาวสมาเรียผู้หญิงที่ไปโสเภณีคนนี้พระองค์ก็เลือกประกาศข่าวดีประกาศข่าวประเสริฐแก่เขานะครับแต่ว่าข่าวประเสริฐเข้ามามีอิทธิพลในตัวเขาอย่างสั้นๆทำให้เขามีความกล้าวิ่งกลับไปในเมืองไปบอกแก่ชาวเมืองเดี๋ยวนี้ไม่สนใจเรื่องตัวเองแล้วนะ คนอื่นจะชี้นิ้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่น่าเชื่อถือตามผู้ชายมันตั้ง5คนแล้วคนปัจจุบันก็ไม่ใช่สามีของเขาเขาไม่อายแล้วครับเขาไม่อายแล้วข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยคงจะเป็นประสบการณ์ของผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่าเหตุการณ์จะบานปลายเป็นยังไงนะครับเราบอกว่าพระเยซูจบลงคือพระองค์อยู่ที่นั่นเป็น3วันเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่นั่นนะครับชั่วโมงนี้เราจะหยุดเรียนกันที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูต่อครับ